habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha May waa 19 sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sharaf weyn iyo xasuus weyn baa inoo tahay magaaladii guusha, magaaladii badbaadinta ummadda Soomaaliyeed. Waxaan Ilaahay ugu shukrinaynaa arrintii waa guulaysatay, waa miro dhashay. Soomaaliya maanta waa dowlad.
Waa codka madaxafkii ugu waa madaxweynaha Soomaaliya oo booqday magaalada Carta oo laga dhisay madxaf lagu xasuusto shirkii dib u heshiisiinta ee Soomaalida. waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan falanqayn ku saabsan warmurtiyeedkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
sharciga doorashada wuxuu keeni doonaa qaabka doorasho ee la galaayo, nooca la galaayo, sida loo galaayo, meesha laga galaayo. wuxuu sheegi doonaa waqtiga doorashadu caddayn doonaa. waa tii la yiri doorasho midaysan waaye, degmadu goormay galee, dowlad goboleedka goormuu galaaya, dowladda federaalkana goormay galeysaa, sharcigaasaa caddaynaya. marka doorasho sidaasaa looga hadlay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. warbaahinta rasmiga ah ee Iiraan ayaa ku warantay in diyaarad helikabter ah uu la socday madaxweynaha dalkaasi Ibraahim Raisi lala yahay iyadoo aan faahfaahin dheeraada laga bixin. wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa ku warantay in xaaladaha cimilo xumo awgeed ay sii adkaynayso dadaallada samata bixinta. wakaaladda wararka ee Faris News Agency ayaa ku boorisay dadka reer Iiraan inay u duceeyaan madaxweyne Ibraahim Raisi. Raisi ayaa u safray gobolka Bari ee Azerbaijan ee dalka ee Iiraan ee waa Azerbaijan ku dhegan ee dalka Iiraan. telefishinka dowladda ayaa sheegay in shilkan uu ka dhacay meel u dhow magaalada Julva oo ku taalla xadka dalka Azerbaijan oo qiyaastii 600 oo kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Tehraan. Raisi oo 63 jir ah ayaa booqasho ku mareeyay gobolka halkaasi oo xadka ay Iiraan la wadaagto Azerbaijan ku daahfuray mashruuca biyo-xireenka isaga iyo dhiggiisa Azerbaijan Ilham Aliyev. wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ayaa sheegtay in Raisi ay la socdeen wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdulaahiyan, guddoomiyaha gobolka bariga ee dalkaasi Iiraan, iyo mas-uuliyiin kale. wakaaladda wararka Iiraan iyo telefishinka dowladda midkoodna wax war ah kama soo tebin xaaladda uu ku sugan yahay madaxweynaha. wasiirka arrimaha gudaha ee Iiraan Axmed Waaxidi oo la hadlay telefishinka dowladda ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay ka warsugayaan faahfaahinada dheeriga ah. militariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa hadda maanta ah fashiliyey iskuday afgembi oo ka dhacay agagaarka xafiiska madaxweynaha dalkaasi Felix Tshisekedi ee magaalada Kinshasa, halkaasi oo ay sheegeen inuu ku lug lahaayeen dad isugu jira shisheeye iyo Congees, sidaasina waxaa sheegay afhayeenka ciidamada. iskudayga afgembi ayaa saacadihii hore ee maanta ka dhacay bannaanka guriga uu degan yahay wasiirka dhaqaalaha Vital Kamrehi oo ku yaala deegaanka Gombe ee waqooyiga caasimadda, una dhow xafiiska madaxweynaha ee aqalka madaxtooyada. jenaraal Sylvain Ekenge oo fariin ka sii daayay telefishinka qaranka ayaa yiri iskudayga afgembiga waxaa ka hortegay ciidamada difaaca iyo kuwa ammaanka. wuxuu intaa ku daray in koox isugu jirta shisheeye iyo Congees oo uu ku jiro hogaamiyahooda aysan mar dambe geysan doonin khalqal oo dhibaato amni. rasaas ayaa sidoo kale laga maqlayay agaarka Place de la Nation markii uu dhacay iskudayga afgembiga, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhowr ah. Ekenge ma uusan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan iskudayga afgembiga. wakaaladda wararka AFP oo la xiriirtay ilo rasmi ah laakiin uma aysan suurtagelin inay jawaab u hesho. ugu dambeyna dhexdhexaadayaasha libiya ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan isku dhacyo u dhexeeya kooxo hubaysan oo 24 saac ee u dambeeyey ruxay magaalada Zawiya ee galbeedka caasimadda Tripoli. Sidaasina waxaa wakaaladda wararka AF B u sheegay sarkaal ka tirsan maamulka magaalada. Iskahorimaada dhex maray maleeshiya taabacsan dowladda ayaa ruxay magaalada xeebeedka Zawiya ee galbeedka Libiya, iyadoo taasi ay ku qasabtay in qoysasku ay ku xayirmaan guryahooda iyo in la xiro iskuullada sida ay saraakiisha caafimaadku warinayaan. Gaadiidka gurmadka degdega ee wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in qof rayid ah uu ku dhintay, ugu yaraan 22 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen iskahorimaadka oo ka dhacay koonfurta magaalada. Tiro qoysas ah ayaa la daadgureeyey muddo kooban uu dagaalku socday, sida ay wasaaraddu sheegtay. Hay-adda bisha cas ee Libiya oo gacan ka geysatay daadguraynta qoysaskan go'doomay ayaa ka codsatay dhinacyada dagaalamaya inay furaan wadooyin nabdoon si qoysaska ku haray deegaanka ay goobtaasi uga cararaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeynay, mas-uuliyiinta dalka Jabuuti iyo kuwa Soomaalida ayaa ka hadlay madxaf lagu maamuusayo xusuusta shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee magaalada Carta ee dalka Jabuuti ee ay heshiiska ku gaareen dhinacyada Soomaalida sanadkii 2000, kaasi oo buddig u ahaa dowlad dhiska Soomaaliya ka jiray ku dhowaad 24 sano ee lasoo dhaafay. Arrintan ayaa soo baxday iyadoo dalka Jabuuti oo booqasho ku jooga gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur oo laftiisu booqday dhismahaasi lagu xasuusanayo shirkii Carta. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo dirtay Sagal Siciid Faarax.
heestan aad maqlaysaan iyo heese kale waxay ahaayeen heesihii lagu bartay shirkii Carta bishii shanaad 2000 ka furmay magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Isla sanadkan 24-ka bishan shanaad ayaa mar kale heesahaasi laga maqlay magaalada Carta kadib markii ay booqasho ku tageen wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo casumaad ka helay dhiggiisa dalka Jabuuti Daleyta Maxamed Daleyta, halkaas oo laga aasaasay dhisme lagu xasuusan doono taariikhdii 2000 ee shirkii Carta ee Soomaalida. Booqashada kadib, labada gudoomiye ee xiriirka baarlamaanada labada wadan, Jibriil Cabdullaahi Miigane iyo Cabdullaahi Xuseen Cali, iyo sidoo kale xildhibaane Zeynab Abuukar oo ka mid ah xildhibaanadii xilligii Carta, ayaan wax ka weydiiyey dhismahaasi xasuusta ee Carta iyo dareenkooda.
waxay kala noqonayaan de farxad wanaagsan bay kala noqonayaan. Cartanadu halkii dee saldhiga u ahayd in Soomaaliya dib u toosto ee calankeeguna dib u kaco, waa halkii ahayd saldhigiiga ahayd ee wala ogeydeen ee wala taqaaneen ee 2000 laga bilaabay. maantana Ilaahay baa ku samay inay yimaadiin baarlamaankii Soomaaliya federaalka oo dhisuna maanta awood leh, ayaa maantana yimidi, way soo buuqdeen. dalku waa dalkoogii labaad, way yimaadeen meeshiina maanta waxay ugu yimaadeen iyadoo dhammaan ku dhow masalkii la dhisaayey ee lagu ururinayo deewciidda oraaha wixii hadalhaa wixii wanaagha wixii taariikhdii oo dhan lagu soo ururinayna ayay soo arkeen maanta.
bal ka waran Carta waxaad ku soo aragteen inkastoo ka mid ahan xildhibaanada xilligaas, laakiin bildareen ahaan maxaa kaga baxay Carta? iyo
Carta waa dowlad iskii saddexaad ee Soomaaliya, waa meeshii Soomaaliya dib loogu soo celiyey markay burburtay saaxadda ay ku dhowaatay inay ka baxdo qaranimadii Soomaaliya iyadoo burburi rabto oo faraha ka baxday. ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa noogu gargaaray madaxweynaheenni Ismaaciil Cumar Geeli iyo dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti, iyagoo midaysan ayay runtii dadka Soomaaliyeed shir u qabteen, magaalada Carta loogu qabtay, jeebkooda ayay ka fangareeyeen, cid ku kaalmeysay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sokow ma jirto. dowladnimada Soomaaliya meeshaas lagu soo yagleelay saddexaad, alxamdulillah ilaa haddana dowladdaasaan haysanaa. waan uga mahadcelinaa, waa meel taariikhi ah oo aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed fac ka fac ay soo booqan doonto.
xildhibaan Zeynab, waxaa ka mid ah xildhibaanadii lagu aasaasay magaalada Carta baarlamaankii shalay waa tagteen dib u habeen iyo taal iyo xasuus baa laga sameynayaa, dareenkaaga ka waran?
horta aad aan ku faraxsanahay nasiibna u yeeshay inaan maanta soo arka meesha aasaaskii Carta ee laigu soo doortay. horta Ilaaha mahad iskale ka sakoon, waxaa iskale madaxweynihii u fikiray inuu walaalihii Soomaali isku keeno madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeli, oo mahadcelinaynaa. kama maqno marwadiisa, markii aan ku jirnay annaga aan ku jirnay xeryaha aan ku jirnay waxaa jirtay marwada madaxweynaha inay markastaba kormeer sameynaysay, markastaba cunooyinka lanala siinayo la siinayo wafdiga maya martida carta ka sabab qaygasho. Wallaahi intay ka furta meesha cuntada dhadhaminaysay shacabka reer Jibuuti uma kala harin. Ninka miskiinka ee cadeelaha adeeg u keenaya, ninka xamaalka wuxuu keenayay wuxuu soo shaqeeyuu keenayay, qodax xawaashka waxay keenayan, horta reer Jibuuti lama kala harin. Inkastoo fikradiisa ay tahay madaxweynaha, madaxweynahooda aada bay u taageereen. Marka carta waxay tahay wax la xuso, waxaa laga sameeyey meel xusuus la dhigo. Anagana haddaan nahay Soomaali waa inaan ka qayb galnaa xusuustaas. Waxaan xusuustay anoo gabar yaraha is xusuustay yaroo dhuuban waxa ragoonaysa maantana waa kaasa qof weynaana 24 sano joogaa. Marka Ilaahay waxaa ka rajeynayaa in sidii hadda u socoto in Ilaahay
dhinaciisa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe oo ka mid ahaa xildhibaanadii carta lagu doortay oo halkaasi ka hadlay ayaa shacabka carta iyo guud ahaan dowladda iyo shacabka Jabuuti uga mahadceliyey.
Sharaf weyn iyo xasuus weyn baa inoo tahay magaaladii guusha, magaaladii badbaadinta ummadda Soomaaliyeed. Waxaan idinku bashaaraynayaa 22 sano kadib yacni dareen waxaa jiray intii dadaal la soo maray walaalaheena Jabuuti hoggaaminayay madaxweyne Ismaaciil Omar Geele intii dadaalka ay mareen oo 20 sano la gaaray ama guushii fashilanta arrintii say noqonaysaa walaac badan ay jiray. Waxaan Ilaahay ugu shukrinaynaa arrintii waa guush, waa guuleysatay, waa mira dhashay. Soomaaliya maanta waa dowlad oo maaragtay cadowgeedina maaragtay siyaasiyan waa ugu adkaatay, nooc kastana waa ugu adkaanaysaa. Yacni wixii la sugaayey shalay gogashaana loo fadiyey, Ilaahay waa nagu guuleeyey, Ilaahay baa nagu shukrinaynaa. Alxamdulilah, aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Mira dhalkii annaguna ma beer daraynayna walaaliyaa, insha allah waxaan rajaynaynaa annaguna walaalaheen iyadoo laga baqaynin degmooyinkii tuulooyinka dalka Soomaaliyeed inaan idinku casuunno oo aad markhaati noo noqotiin dadaalkiin inuu mira dhaal idin tusino.
سجل سعيد فارح في يوة جبوتي.
madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa todobaadkan booqanaya dalka Mareykanka kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Booqashada Ruto ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda oo kale ah ee muddo 20 sano ah uu madaxweyne Kenyan ah ku yimaado Mareykanka. Haddaba booqashada Ruto waxa xilligan ku soo beegay iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka wada hadli doonaan mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud waxay ka wareysatay Cabdullaahi Calas oo falanqeeya siyaasadda Afrika iyo dowladnimada kuna sugan magaalada Mandheera ee dalka Kenya.
Aad baa umaadsan tahay Caashacuud. Horta booqashadan ama martiqaadkan waxaa madaxweynaha Kenya la martiqaaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ballanqaaday. Waxaa loo yaqaana waa Somali Police State Visit, waa booqashada dowladeed. Waxay ahayd 16-kii bisha 2-aad sanadkii hadda aan ku jirno. Marka waxaa 4 bilood ka hor ayuu martiqaadka u sameeyey madaxweynaha Joe Biden, waana madaxweynihii 6-aad ee wadanka Mareykanka looga sameeyey martiqaad. South Korea iyo France iyo India iyo Australia iyo Japan ayaa kale ka horreeyey. Kenya ayaa noqonaysa marka wadankii 6-aad ee madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden uu sameeyo martiqaad ama booqasho dowladeed. Marka Kenya, maxaa Kenya iyo Mareykan calaaqad dheer ayay lahaayeen. Waxay mar walba iskaashi ka sameyn jireen arrimaha dhaqaalaha, arrimaha dowladnimada iyo dimuqraasiyada, arrimaha nabadgelyada ama securityga. Dowladda Mareykanka waxay ku leedahay xarun military degmada Lamu ee wadankan Kenya xeebta ee xigta Soomaaliya, xuduud Soomaaliya xigta, waa magaalada xeebeedka ah. Marka waa meesha kala dagaalamaan Al-Shabaab. Marka booqashadan muhiim waxay u tahay dalkan Kenya. Waxaa dhibaataa madaxweynaha markuu soo galay wadanka asaga naftirkiisa meelo badan buu booqday afrika, wuxuu ka hadlay afrika naftirkeeda inay ka horeydo doolarka. Marka waad garan kartaa dee maraykan oo qawoodi adduunka ah, waad garan kartaa marka ladhaha marka doolarka laga tegaya asagoo adduunka o dhan laga isticmaalayo. Marka taasi waxay keenaysaa marka in loo arko waddankan kenya inuu maraykan gacantiisa inuu kasii tirado china iyo russia oo wadaada soo kacayo. Marka in loo sameeyo marka madaxweynaha waa inay ayagana kalsooni siiyaan in aydan waddankii dhaqaale gelinayaan xagga maaliyadda, xagga nabadgelyada, wadashaqeynta, waxbarashada. Kenya waxaa ku taala UNGD, waad ogtahay shaqaalihii UN-ta inta badan waa laga soo qaaday New York, waxaana keenayaa Nairobi. Madaxweynihii hore Uhuru wuxuu dhisay waddo toos imaanaysa. Marka waxyaalo badan baa iskaga xiran labada waddan.
Waayahay booqashadan hadda William Ruto rasmiga ah uu ka helay ama martiqaadkan rasmiga ah uu ka helay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, waxaana leeyahay waa booqashadii ugu horeysay ee madaxweyne ka socda dalka Kenya uu muddo 20 sano ah uu helo casuumad noocan oo kale ah. Maxaa marka xilligan 20 sano kadib ku soo beegayaad isleedahay in casuumaad noocan oo kale ah uu madaxweyne kenyaana ka helo madaxweynaha Mareykanka?
Alaaqaad badan la sameysay waddanka China oo ay ka dhiseen wadooyin iyo tareeno waddankii. Marka waad garan kartaa marka waddan alaaqaad ay lalahayn jirta waad ogtahay waddanka Maraykanka 1960-kii arday fara badan oo waddankan Kenya ayuu sameeyey deeq waxbarasho. Marka waa waddan ku xirnaa, waxaa soo galay marka madaxweynaha isleeyahay karti leh, aqoon leh, dhaqdhaqaaqiisa uu fiican yahay, afrikada kale guudaariyey dhaleeya siyaasad ahaan waa inaan fadhi ka kacno. Taas ayaa keenaysa marka in waddankan strategically waa haddana waddanka shanaad marka loo fiiriyo dhaqaalaha awoodeed ee afrika. Waxaa ka horeeya la malaynayaa egypt iyo nigeria ilaa south africa iyo waddan kale waa waddanka shanaad. Marka kenya strategically waxay u tahay maraykan inuu ka siiban, waxay u sameynaysaa macno marka in heerkan loo sameeyo madaxweynaha waa keenaya madaxweynaha naftirkiisa ayaa tusay wadamada reer galbeedka the west inuu yahay madaxweyne dhaqdhaqaaqiisa iyo waxbarashadiisa iyo hamigiisa siyaasadeed uu weyn yahay. Taas ayaa keenaysa marka maraykanka inay qofka hadduu karti leeyahay laba madaxweyne ka horeysa kibaki nin iska aamusano qunuur socodaho waxbarashadiisa xagga dhaqaalaha ay taho wuxuu ku mashquulay kibaki arrimaha gudaha ee uhuru dhaqdhaqaaqiisa dunyada. Laakiin ruto markuu soo galay wadamo badan buu afrika u tegay, east africa wadamadan kenya iyo soomaaliya waadegeed soomaaliya waxaa loo diri warshkii waa lagu casuumay. Marka waxaan dhaqdhaqaaqo dhan waxaa keenaya marka madaxweynuhu rabo in afrikada kale inuu hogaan ka noqdo. Hadartan afrika milyoonka weerartay nin kenyan ayaa loo wadaa oo kamid a dadku tartamayo. Marka taasoo dhan strategy iyo iyadoo larabo maraykan inay ku sameeyaan maalgashi waddankiio deyn aada u badan ay china kuleeda waa in lagala qabtaro. Marka siyaasadda waad garanaysaa waxaa weye I scratch your back you scratch my back. Marka taana danteeda ku jirto inuu kenya calaaqaad fiican la leeyahay maraykanka, maraykanna waddanka adduunka ugu awooda badan dhaqaale ahaan iyo military. Marka kenyana waxaa dhibaya al-shabaab iyo arrimo badan oo amni dara ah. Marka taasaa keenaysa marka in loo sameeyo afrikada kale naftirkeeda madaxweynaha saa loogu sameeyo mardhow 2018
waayahay. Marka booqashadan iyo inta uu joogo gudaha dalka Mareykanka, waxyaabaha la filayo in uu uga faa'iidaysto booqashadan heerkan gaarsiisan ama miisaanka intaan la eg leh laga yaaba inuu uga faa'iidaysto William Ruto maxaa ka mid a uu la soo qaado madaxda dalkan Mareykanka?
Waxaa marka hore la rabay in uu congresska iyo senatka isku jira labada aqalo baarlamaan in uu khudbo ka horjeediyo khudbad ama uu ka hadlo. Taasi marka markii loder speaker Mike Johnson cariiri waxaa ahaa shedulka ama qaabka ay ushaqeeyaan ayaa cariiri kuhaa waqti lame ayay leeyihiin. Laakiin uma malaynaya inuu waqtilaan ay jirto, waxaan u malaynayaa maadaama uu ka hadlay arrimihii doolarka in laga tago oo mar walba dadkii lacagahooda ay kuwada ganacsi ku sameeyaan, hadday jabuuti lacagteeda kenya wax kagadanaysa lacagta jabuuti iyo lacagta kenya in la sameeyo. in la rabo marka arrimahaas in gooni loola hadlaadantahay waxyaalaha qaar deymadaash meelaha fagaaraha uma hadlaan habeenkii ama hoos baa loo wada hadlaa. Marka waa la kulmayaa Mike Johnson iyo senatka iyo congress dadku way la kulmayaan, laakiin waxaa ugu horeyso samaynayaa markuu tago Maraykanka Atlanta Georgia, wuxuu tagayaa Atlanta Georgia Jimmy Carter Presidential Library-gii uu eegayo waxyaalihii Kenya iyo ka dhex jiray Maraykanka Historical Museum-ka. Kadibna wuxuu la kulmayaa iyadoo arrimaha Maraykanka iyo ay ka wada hadli doonaan arrimaha wanaagga dowladnimada ama waxa loo yaqaano good governance iyo anti-corruption, waxyaalaha ka hor imaan kara ama lala hadlamo musuqmaasuqa dhibka dowladda ku haya. Laakiin markuu tago Washington oo congresska delegation ayuu la kulmayaa, waxaa laga hadlayaa arrimaha dhaqaalaha, waxaa laga hadlayaa arrimaha amniga, waxaa laga hadlayaa arrimaha diblomaasiyadda.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Calas oo u warramayay Casha Ibraahim Aadan. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Deegaano u dhow magaalada Kismaayo ayaa laga soo sheegayaa inay ugu yaraan 4 qof ugu dhinteen cudurka shuban biyoodka, iyadoo 19 kalena ay u jiifaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee deegaankaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
dhimashada 4 qof oo isugu jira 3 caruur iyo sidoo kale hal qof oo daahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii deegaanka Buula Bartre ee waqooyiga magaalada Kismaayo uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka, ka oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi. Dadka degan deegaanka Buula Bartre oo u badan dadkii ka soo barakacay fatahaadihii xoognaa ee gobolku dhuftay iyo sidoo kale abaarihii soo laalaabtay, ayaa waxaa lagu soo warramayaa in haatan uu ka taagan yahay cudurka shuban biyoodka, ka oo ila ildaran yihiin dad ka badan 4 qof, maadaama deegaankaasi aanu ku oolin goobo caafimaad oo dadka lagu dabiibo. waxaana dadka intooda badan loo soo qaaday dhinaca magaalada Kismaayo iyo isbitaalka weyn oo lagu dabiibayo xilligan. mas-uuliyiinta deegaanka Buula Bartre oo aan ku booqday halkaasi ayaa v o a u sheegay in xaalad adag ee ka jirta deegaankan, roobabka guggan ay ka corteen deegaanka, islamarahaantaana laga cabsi qabo in ay cudurro kale deegaankan ka dilaacaan. raxmo maxamuud bootaan oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee deegaanka Buula Bartre ayaa v o a uga warantay xaaladda ka jirta deegaankaasi.
meeshaan caafimaad darraa nagu haysata, ilmihii iyo waayeeladii baa shuban biyood nooga dhacay, dhaqtar caafimaad ma haysano, ambalaas ma haysano, hooyooyinka foosho daryeel ma haystaan. wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa si degdega inay noola soo gaarto. hadda roobab baa curtay, wacyigelin ma ogiya, hadda wax kaloo daawo aan haysano ma leh. marka in si degdega noola soo gaaraan rabnaa insha allah. isbitaal iyo bareefad midna ma lahan. wax wacyigelin udugu waa nala siiyey, laakiinse wax hadda dhaqaale ah ima daawo ah ima ambalaas xataa oo Kismaayo noo gaarsiisa xataa ma haysano. marka ilaa 4 caruur waa nooga dhimatay, dad kalena ilaa 40 ku dhowna hadda wuu yaalaa, waa shumaya hadda meel kale aan la aadna ma garanayno. baabuurta rakaabka inta la sugayaa qofku wuxuu noqonayaa tabcaan buuba noqon uu sii dhimana. marka insha allah waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka si degdeg inay wax
noohaweenka
guryahooda ay ku dhalaan wax caafimaad kuwa hadda waxaa jira 4 beris ay u foolanaya, mar baabuur lacaga la saaro, ilmihii waa dhinteen la dhahayo, qaar baa dhiig baxaya, qaar baa iyagooba awal marka hore nafaqadara haysay haddana foosh ku sii dheeraatay. dhibaato weyn baa ka jirta meeshaan.
isaaq cabdulle hilow oo ah guddoomiyaha deegaankaasi oo aan ku booqday halka ay xaaladda ka taagan tahay, gaar ahaan goob markaasi ay daasanaayeen ilaa 4 qof oo u badan caruur oo cudurka shuban-biyoodka uu soo ritay, ayaa iga warramay xaaladda ka jirta deegaankan. waxaana uu sheegay in hadda ay la ildaran yihiin cudurkaasi dad ka badan 4 qof, 4 qof oo kalena ay u dhinteen cudurka shuban-biyoodka.
dhimashada waxay maraysaa ilaa 4 qof Buula Bartre, waxay kaleeyihiin 3 ciyaal iyo qof weyn. dadka waxay qadarta rabbi ku dhacda, laakiin waxaa dilay shuban-biyood. dadka markii shubanka hore ka qabtaba horey gadaal noqonaa qofkii, hadday goob caafimaad nooma dhow annaga ma lihin. dadkii marka intii lasii wadooda horey gadaal buu sii noqonaa, waa sii tiliga wax lagu qaadaya ma laha. qaar ayagoo lasii wado Istanbul aan lala gaarin ay nafta ka baxday. ciyaalkana sida badan dadka habeenkii kusoo boodaa baharka. marka dadka waxay u dhinteen shuban biyood, waxaa jiiftay ilaa 37 qof iyo 4 dhimasho, waa 41 qof oo maraya. dad badanoo kalena haddaaba laga soo deynayaa, wax lagu qaadana lalaayah.
Isaaq Cabdulle Hilow ayaa sidoo kale ugu baaqay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubbaland iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka in dadka deegaanka lagu caawiyo in ay helaan goobo caafimaad, isla mar ahaantaana gargaar caafimaad lala soo gaaro.
Deegaanka Buulo Bartira xataa ma laha heltaboos, ma laha farmasho oo local ma laha oo iska caadi qof leeyahay ma laha. Wasaaradda caafimaadka dowladda Jubbaland waxaan leenahay halkaa gargaar degdeg ah lala soo gaaro. Waxaa jira gabdho markay fooshaan halkan ku dhibaatooba problem adag dhinaca caafimaadka naga haysta. Ugu dambeynta waxaan ku baaqaa dadka dowladda mas-uulkeedu wasaaradda caafimaadkana dowladda wakiil uga ah wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa inay daawo iyo daryeel dadka la soo gaarto inta awooddeeda. Hay-adaha gargaarka waxaan ka codsanaynaa iyagana inay Buulo Bartira si gaar u fiiriyaan. Waa meel amnigeeda seef yahay oo eriyada laga howlgala meesha ugu amniga badan waaye. Deegaamada kalena waa tagtagaan. Waxaan ka codsanaynaa inay si gaar ah Buulo Bartira ay u fiiriyaan wasaaradda hay-adaha.
Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland oo arrintan aynu wax ka weydiinay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan xaaladda ka taagan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo oo ay dadka danyarta ahi ee ku nool deegaanadaasi ay saameyn xooggan ku yeesheen cudurka shuban biyoodka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Maalintii Jimcihii ayaa waxaa kulankii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho laga soo saaray warmurtiyeedkaasi oo ku dhiirigelinaya baarlamaanka dalka inay dardargeliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka. Waxaa kale warmurtiyeedkaasi uu ku baaqayay dardargelinta sharciyada, xeerarka iyo hay-adaha ka ratibmaya afarta cutub ee hore loo ansixiyey. Haddaba waxa ay qodobadani ka dhigan yihiin ayuu Haaruun Macruuf ka waraystay guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliimo Ismaaciil Ibraahim. Xaliimo Yari,
horta in la kulmo mar kasta waa wax wanaaga oo positif ah, maxaa yeelay waxaa ka dhalan kara is-afgarad, iyadoo danka kalena xataa is-afgarad la-aan waa ka dhalan kara. Laakiin ama is-afgarad ha yimaada ama uu imaanina, in la kulmo waa muhim. Marka haddaan la isu imaan waxba maba dhacaya, laakiin in la isu yimaado positif aan u arkaa. Wixii aan filayay inay kasoo baxaanna waa kasoo baxeen runtii, oo waa lagu caddeeyey. Waxa aniga dadku ay aad u rabeen waxa waa arrimaha doorashooyinka, wax kasta ku hasaaba kala weyn, iyadoo amnigiina laga hadlay, amuuro kalena laga hadlay. Laakiin midka qodobka doorashada waa qodobka ugu weyn oo la danaynayo
waaye. Marka qodobka intayna u gudbin, waxaa kasoo baxday in ay isku fikrad ka yihiin oo ay wada aqbalsan yihiin dib u habeynta iyo shaqada laga wada dastuurka. Taas layaab may kugu noqotay?
Wallaahi layaab waa ila noqoto. Wararka lama maqlaayo waxay ahayd madashii hore, guddigii hore, madashiisa markay wada fariisteen golihii hore, talooyin ay soo dhiibeen. Horta ayaga awooddooda waxa waa inay talooyin dhiibaan, maahane inay wixii lagu dhaqmaya iyaga ay amraan ay definit gareeyaan maaha. Laakiin talooyin ay soo dhiibeen si loogu habeeyo shuruucda. Marka talooyinka ay soo dhiibeen iyo qeybo ka mid ah wixii baarlamaanka la geeyay way kala duwan yihiin. Marka taas xoogaa la yaabay lahayd
waaye. Qodobkan doorashadeed ka hadlayso waxa uu leeyahay waxyaabaha ay gaareen ka mid ahaa golaha wadatashiga qaran wuxuu xukuumadda federaalka iyo hay-adaha sharci dejinta ku dhiirigelinayaa dardargelinta sharciyada, xeerarka iyo hay-adaha ka ratibmaya ansixinta afarta cutub ee dastuurka si dalka ay uga taabagasho doorasho hal qof iyo hal cod ah. Bal noo fasir qodobkaas waxay ka wadaan.
Waxa waaye wax oo sax ah oo clear ah oo loo jeedo. Waxaa ogeyn in uu baarlamaanku ansixiyey afartii jabtar ee keenaan. Jabtarka afraad wuxuu ka hadlayay doorashooyinka, wuxuu ku hadlayay sharciga doorashada in la sameyn doono, wuxuu ka hadlayay sharciga xisbiyada in la sameyn doono, wuxuu ka hadlayay guddigii doorashada in la sameyn doono, waxaa ka hadlayay marka intaasoo dhanna waxay keenayaan oo ka dhalanaya in shuruucdii ka hooseysa kuwaas oo doorashada ku saabsanaa in la sameeyo. Marka sharciga doorashada wuxuu keeni doonaa waa midka ugu muhiimsan oo saldhiga ah. Saldhigaas wuxuu keeni doonaa, wuxuu sheegi doonaa
qaabka doorasho ee la galaayo, nooca la galaayo, sida loo galaayo, meesha laga galaayo, wuxuu sheegi doonaa waqtiga doorashada oo caddeyn doonaa, iyo nidaamka doorashada nafteeda oo dhan sida ay noqonayso uu caddeynaa sharciga doorashada. Marka qodobkii shalay lagu heshiiyey qodobada ka rakibnaayo laleeyahay oo uu sharcigaas doorashada caddeynayo doorashadao dhan, maalinta la galaayo waa tiliyiri doorasho midaysan waayo, degmada goormay gelay, dowlad goboleedka goormuu galaaya, dowladda federaalkana goormay gelaysaa, sharcigaasaa caddeynaya. Marka doorasho sidaasaa looga hadlay sharciga xisbiyada muxuu sheegi doonaa, asagana wuxuu sheegi doonaa xisbiyada tiradooda sida ay yihiin, inkastoo horey loo soo sheegay, haddana wuxuu sheegi doonaa xisbi sidee loo noqdaa, see loo diiwaangeliyaa, xaggee laga diiwaangeliyaa, sidee saddexda xisbi ay kusoo baxaysa, saa inta la iska yiri iska soo baxaysa. Marka wuxuu caddeyn doonaa saddexda xisbi sida ay ku imaanayso uu caddeyn doonaa.
Waye, marka
sharciga kaloo muhimkaana waxaa waaye sharciga guddiga doorashada, sharcigaas oo laba qaybood u baxa. Qayb waxaa waaye sidee guddiga doorashada loo soo keenaa, see loo abuuraa, see loo soo doortaa, sidee ku yimaadaan guddiga doorashada, qaybaa ka hadlaysa oo tafaasiil badan sheegaysa. Qaybta kalena waxay ka hadlaysaa guddigu siduu u shaqeynaa, quruucdiis maxay tahay, shaqaalaha siduu ku qaadanaa, suu isula xisaabtamaa, hawsha sidee loo fuliyaa, shaqadu see u kala sarraysaa, see loo kala leeyahay guddigii, guddoomihii muxuu leeyahay, guddoomi ku-xigeenkii muxuu leeyahay, guddiga intiisa kale maxay leeyihiin xog, waxaa jira shaqaalihii staffka oo maamulkii sameynayo oo xogeeyaha uu u koreey, xogeeyuhu muxuu sameynaa, muxuu yahay shaqadiisu, maxay tahay, yaa xukuma, yaa doorta, siduu ku yimaada, arrimahaasu ka hadlaa sharcigaasna.
Waaye, marka inay baarlamaanku ansixiyaan waa garanay, laakiin qaabkee loo maraya, yaa soo diyaarinaya shuruucdan doorashada ee laga hadlayo?
Shuruucdan intooda badan waxaa soo diyaariya wasaaradda arrimaha gudaha. Haddii ay wasaaradda arrimaha gudaha ka gaari weysana, waxaa diyaariya baarlamaanka naftiis oo soo diyaariya. Wasaaradda arrimaha gudaha markay diyaarisana, waxay u gudbinaysaa xafiiska ra-iisul wasaaraha, golaha wasiirada go-aan ka soo gaara. Markuu soo dhammaadana, waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si uu ansixiyo, uga dooda uu ansixiyo.
Marka madaxdan madasha wadatashiga qaran qodobadii ay ku heshiiyeen sanad ka hor waxaa ka mid ahayd bisha juun ee soo socota doorashooyinkii golayaasha deegaanku inay dhacaan, bisha novembarna kuwii baarlamaanka heer gobol iyo madaxda heer gobol. Bartilmaameedyadaasi ma dhaqan geli karaan oo waqtiyada ma lagu qaban karaa doorashadii?
Ma waa iska caddahay, hadda beri waa juun. Shaqadii degmooyinka sidaasay golaha deegaanada ay ku baaba-day oo ay u baahnaanaysaa waqti kale, novembarna sidaasoo kale ilama aha inay suurogelayso. Oo waqti yaroo kooban waaye, guddi cusubaana imaanaya oo training iyo wax kasta u baahan, xataa guddigii horey usoo haayay hadduu joogi lahaa muddo intaas saas u yar doorasho laguma qaban karo. Doorashadu waa howl adag, tiro badan, aadna u baahsan.
Waa garta qodobka kale rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan kala aragti duwanaanshaha wax ka bedelka iyo ansixinta dastuurka ee dowladda federaalka iyo madaxdii shalay kulmay iyo maamulka Puntland oo gaarka oo ka qayb gelin shirarkan, saad u aragteed?
Wallaahi hadda maamulka Puntland wuu cadeystay, wuu sheegay in uusan ka qayb gelaynin qoladan. Dowlad goboleedyada kaleeto iyo madaxweynuhuna waa wadaan shaqadoodii. Waxaa u malaynaa intii la qaban karaa la qabana inay tahay.
Taasina waxay ahayd guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya, Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yari oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaa noo soo diyaariyay, noo soona jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Toddobaadkii hore waxaa Soomaaliya lagu xusay 18 sano guuradii ka soo wareegtay aas-aaskii ururkii dhallinyarada Soomaaliyeed ee s y l, Somali Youth League. Ururka dhallinyarada Soomaaliya ee loo soo gaabshay s y l waxaa markii la aasaasay 15-kii May sanadka 1943 loo bixiyey magaca SYC oo ah naadiga dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxa uu ahaa xisbigii ugu horreeyay oo siyaasi ah oo Soomaaliya ka hanaqaado 20-kii sano ee ugu dambeysay xilligii isticmaarka. Wuxuu door weyn ka ciyaaray halgankii ay aabayaashii iyo hooyooyinkii hore ee Soomaaliya ay u soo mareen xorriyadda, gaar ahaan sannadihii 40-maadkii, 50-meeyadii iyo 60-naadkii. Haddaba maxay dhallinyarada Soomaaliya ee xilligan ay ka baran karaan SYL? Maxay yihiin fursadaha ay haystaan dhallinyarada maanta si ay jiho wanaagsan ugu hagaan dalka iyo dowladnimada Soomaaliya mustaqbalka dhow? Dowr noocee ah ayay ka qaadan karaan yaraynta colaadaha ku salaysan qabyaaladda? Maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban? Sidayse dhallinyarada maanta u tiigsan karaan yool Soomaaliya ka dhigi kara dal nabad iyo barwaaqo ah 100 sano ee soo socda? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doona Xawaari Baashi oo ah gudoomiyaha madasha Gobsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda dhallinyarada Soomaalida. Xawaari, waa mahadsan tahay marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Nuur, waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay wicitaanka dhegeystaha idaacadda V O A. Dhammaan dhegeystayaashana waa salaamaya.
Waa tahay, Arbacadii waxaa Soomaaliya lagu xusay maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed, marka sidee ayaad u xusteen adinka, maxay se idinkaga dhignayd maalintaas?
Nuro, mahadsan tahay. Dhallinyarada ka Soomaali ahaan annaga, maadaama aan leenahay 15 May oo maalinta dhallinyarada ah, taasoo ay kasoo wareegtay 18 sano markii lagu dhawaaqay in dhallinyaradii SYL ee gobonimadoonka ahaa, sidoo kale hadda laga joogo 18 sano, dhallinyarada Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay horta maalin qiimo iyo micno u leh. Dhallinyaraduna dee waa lafdhabarta bulshada, si gaara Soomaaliya markii la joogo waxaa la yidhaahdaa 75% waa dhallinyaro bulshada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo. Inta kala soo hartaa waxay isugu jirtaa marka caruur iyo waayeelo, waa dareemi kartaa marka awoodda iyo xoogga ay leedahay. Wax weyn 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 oo micno lahay inooga dhigan tahay haddii aan ahay dhallinyarada Soomaaliyeed, fursad weynna wayna hortaalaa. Sidoo kale fursadahaas sidoo kale iyagana waxaa ku gadaaman caqabado waaweyn. Marka wax weyn inooga dhigan tahay in maantan 15-ka May inay tahay maalin loo asteeyey maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed.
Xawaare, marka waxaad madax ka tahay madasha Gobsoor, nooga sheekay madashani, yani dhallinyarada ku mideysan iyo waxa qabataan.
Waa maasan tahay, madasha Gobsoor waa madal ay ku mideysan yihiin dhallinyarada Soomaaliyeed, kuwooda haldoorka ah oo isugu jira kuwa ka shaqeeya private sectoriska iyo public sectoriskaba intaba. Qaar ka mid ah gobolada dalkan waxaan ku leenahay xarimo, sidoo kale wadamada dariskana sidoo kale waxaan ku leenahay faracyaan ku leenahay. Saldhigeeda waxa waaye magaalada Muqdisho waaye, oo halka laga aasaasay. Ujeedada ugu horreysa loo aasaasana waxay tahay isku xirka dhallinyarada, sidoo kale in lagu soo bandhigo bilicda dalka, si gaar magaalada Muqdisho, haddana ay u gudubtay gobolada dalka. Waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada si guud, isku xirka dhallinyarada, sidoo kale macnaha maxaa la yiraahdaa, waxay ka shaqeysaa inay caawiso dadka dhibaataysan. Waxyaabaha ana aad uga qayb qaadana waxaa kamid ah fatahadii dalka dhacay, abaari dalka dhacay, sidoo kale waxaan qayb weyn aan ku lahayn qaxyadii Zobo 1 iyo Zobo 2 iyagana ka dhacay magaalada Muqdisho, oo gurmadkii dadkaana dadka u gurbinaan qayb weyn ku lahay. Inta markii laga soo tago arrimaha deegaankana aadaan uga shaqeynaa, oo waxaan sameynaa dalxiisin. Annaga 15-ka May hadda markii la tagnaa, markii xaflada la qabanayay, annaga waxaan sameynay dhirberis, maadaama aan dhowrida deegaanka aan aad uga shaqeyno, geedaan beernay oo aan ku beernay ilaa iyo 3 xarumood oo danta guud ah. Geedaha aan beernayna waxay gaarayeen 100 geed. Meelaha aan ku beernayna waxaa kamid ah iskuulka la yirahdo 12 October, Istaal Madiino iyo Istaal Banaadir, oo aan ku beernay ku dhawaad 100 geed. Aan ugu dabaaldegaynay 15-ka May 18-kii sano guuradii kasoo wareegatay maalinkii lagu dhawaaqay ururkii dhallinyarada ee SYL. Maantana waxaan bulshada uga faa'iideynay wax micno leh in lagu soo kordhiyo, inaan xaflad qabano waxaan ka doorbidnay inaan geed abuurno, geedkaasoo macnaha berri bulshada wax u taraaya, astaanna u noqon kara inay dhallinyaro samaysay, micno weyn u samayn kara si guud dhallinyarada.
Waayahay, dhibaatooyinka heesta dhallinyarada aad ay u ballaaran yihiin, maadaama bulshada Soomaalida ay dhallinyaro u badan yihiin. Marka ka madashiinaan maaragta Gobsoor ahaan, markii aad fariisateen, maxaa idinkaga soo baxay xagga caqabadaha ugu waaweyn oo ay maanta maaragtay wajahayaan dhalinyarada soomaalida?
Dhalinyarada isugu darta caqabadaha way iska badan yihiin, laakiin waxa ugu badan hadda dhalinyarada markii aada weydiisid ama la fariisatid ama ala sheekaysto, waxa ugu badan oo ay kaagala hadlayaan ama ay kuu sheegayaan waxa waaye in dhalinyaradu shaqa la-aan ay yihiin. Waana wax jira dhalinyaradu inta badan waxaa lagu xirayaa markay shaqa raadsadaan oo kale, waxaa lagu xiri karaa damiin, waxaa lagu xiri karaa mas-uul, waxaa lagu xiri karaa wasiir, xildhibaan, lagdasoo kale. dhalinyaradan iyagana uma diyaarsano, mana yaqaanaan qofka, macnaha laga yaabo xildhibaanka qofka matal inuu soo aqoonin, hadduu yaqaanan inuu access u lahayn inuu la hadlo, taasoo kale caqabad weyn ay ku tahay. Fursadaha oo kale markii lasoo shaaciyo kale, waxaa laga yaabaa soo u tartamay in haddana qof aanan ku habboonayn ehel ahaan in looga xigsado oo laga qaato. Goobaha shaqada uu joogo kale, waxaa laga yaaba inuu ku dulman yahay mushaar ahaan, inuu aada ugu hooseeyo, laga yaaba shaqadiisa in lagu xadgudbo oo meesha isaga laga tuuro isagoo macnaha wax qalad mistake aan lahayn, laga yaaba in isaga lagu qaldamo. Dhan walba waxaan isleeyahay dhalinyaradu caqabada waaweyn oo dhanka shaqada, dhanka dhaqanka bulshada, wix dhana haysta. Haddii fawdo ay timaadana, dhalinyaradu inta badan waa dadka haddana oo kusoo noqonayso, laga yaaba kuwa loo adeegsadeen iyaga yihiin, mafahmaysa. Marka culaysadaas iyo waxaas dhan waxay yihiin marka caqabadaha ugu badan dhalinyarada haysto. Haba ugu horeysa midda shaqa la-aanta
waaye. Marka shaqa la-aanta, inkasta oo shaqadii dowladda ay tahay, haddana daraasado maaragtay ma samayseen ama ma ku tali jirtaan tirada dhalinyarada qiyaas ahaan maaragtay shaqada aanan haysanin ama maaragtay shaqa doonka?
Horta dhalinyaradu inta badan shaqo waxaa laga yaabaa kuwa shaqa inay iska haystaan, laakiin haddana aysan ku qanacsanayn. dhalinyarada inta badan ka shaqeysa private sectors oo kale waxay la kulmaan caqabado waaweyn oo hadda aan kuusoo sheegay oo kale. qofkaas kale kuma qanacsana. haddana waxyaabaha uu joogo waxaa kamid a, haddii agtid halkay shaqa ka helaysaa oo kale. Annaga daraasad ahaan iyo inaan dhalinyaradu macnaha aada u encourage gareyno waa sameynaa. Kamadasho goobsoor ahaan annaga waxyaabaha aan sameyno waxaa qeyb ka ah fursado shaqo oo kale marka lasoo xayeysiyo kale, inaan dhalinyarada uga faa'iideyno u geyno oo aan dhahno macnaha maxaa la yirahdaa looga faa'iideyo. Sidoo kale dhalinyarada waxaan siinaa tababaro, wax dhan waxaa jirto la yirahdo wax tababarada wacyigelinta oo inta badan aan sameyno. Hay-ada waxaa jirto aan ku xiranahayo tababarada markii ay qabanayaan oo kale, inaan dhalinyarada uga faa'iideyno oo halkaas aqoon iyo cilmi ay kaga soo kororsadaan si macnaha fursado shaqo ay u helaan. Waxaa jirto goobo hadday ahaan lahayd ganacsi iyo goobo media wax dhan hadday ahaan lahayd, oo waxaa jirto xiriir dhow naga dhexeeyo dhalinyaro badan oo madasha ka tirsan, fursad ay u heleen inay u shaqeeyaan oo shaqeeya ka helaan, ayna ka caawisay madasha gobsoor iyadoo aan la weydiinin wax damiina oo madasha gobsoor ay damiin ka tahay.
Waaye dhanka fursadaha ka waran, fursadaha jira hadda Soomaaliya ee ay dhalinyarada haystaan ma idin muuqdaan?
Dhalinyaradu fursado way haystaan oo macnaha maxaa la yiraahdaa oo markii la yiraahdo dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshada oo kale, markii la yiraahdo fursado fiican ay haystaan oo ay ka mid tahay markii hadda dalka la joogo kale, haddii doorashooyin qof icooda la aado kale, dhalinyaradu waa dadka ugu badan fursadaha heli kara. Sababtoo ah qofku waxa codeynayaan dhalinyaro waayo, qof kale codeynaya markaas dhalinyaro noqon kara. Markaasoo kale meesha waxaa ka baxaysa oo ah fursada ah qofka looga faa'iidaysto dhalinyarada, lacag iyo awood in loo sheegto kale meesha way ka baxaysaa. Fursado noocaas oo kale aad u heli karaana leeyahay. Waqti xaadirkan fursadaha ay haystaan dhalinyarada waxaa ka mid ah inay ka shaqeyn karaan, caawin karaan, ay haddana caawiyaan oo sidoo kalena ka shaqeeyaan bulshada kale inay garab weyn u yihiin.
Xawaari, dhalinyarada markii laga hadlayo waxaa tusaale u ah SYL oo waxaan ognahay doorkii ay kasoo ciyaareen gobonimo doonkii iyo dhaqdhaqaaqyadii jiray, inkasta oo ay maaragtay taageero ka helayeen shacab isku duubnaa oo dhibaato taagneed meel ugu soo maaragtay wada jeestay. haddana dhalinyarada hadda jirta xilligan, dhalinyaradiinan soomaalida, maadaama aad tihiin awoodda ugu badan ama dadka ugu badan soomaaliya, ka qaybgalkiina siyaasadda ama isbedelada wanaagsan ee mustaqbalka soomaaliya, sidee uga hadashaa arrimahaas?
Waa mahadsan tahay. horta dhalinyaradii SYL iyo dhalinyaradan hadda joogta, horta waxaan isleeyahay aniga aaday u kala duwan yihiin. Hadda dhalinyarada inta badan hadda fursadaha ay haystaan inta badan waxaa lagu saleeyaa waxaa la yiraahdaa dhalinyaradii hore iyo dhalinyaradan waxaa fursad fiicnaa oo fursad fiicanna kuwan, sababtoo kuwan waxaa la sheegay inay wax barteen, ay access badan leeyihiin, wax badan heli karaan. Laakiin ani ahaan kaxawaari ahaan markii la weydiiyo waxaan dhihi karaa dhalinyarada hore ka fursad fiicneed, sababtoo ah dhalinyaradaas oo kale qabiil ma ku dhex jirin, siyaasi macaashadoon ah ama xildoon ah kuma jirin. waxay markaa la dagaalamayeen fursad u haysteen oo rabeen inay iska saaraan waxay heryada cadowga macnaha maxaa la yiraahdaa dalka ku soo duulay macnaha maxaa la yiraahdaa dalka haystay ayay ahayd. Waxay u dagaalamayeen qadiyad Soomaali weyn ahayd, laakiin hadda waxaa u malaysaa in haddii dhalinyarada la yiraahdo waxay ka shaqeynayaan siyaasadii arrimaha hebelo haddii loo already baasha u wareegeyso siyaasad kale iyo ree hebel inay u wareegeyso. Tusaale gaaban hadda waxaa ku ah dowladda federaalka oo kale nidaam walbo yimaada wuxuu soo dhaweystaa ninka isaga taageersan, wuxuuna iska fogeeyaa ninka markaa aragti ahaan isaga diidan. Hadda markaa tiraahdo kale waxyaabaha ay dowladda ku qaldan tahay rabaa inaan saxo kale markaa tiraahdo already waxaa lagu arki karaa inaad anti ku tahay oo nidaamkii hore ka tirsanayd ama nidaamka hore aad taageerisid. Nidaamka markii biri baxaan nidaam kale oo iman doonana isna sidoo kale haddaa isku dayd inaa saxiidan already meel kale lagu leexin karaa. Mararka qaarna waxay geli kartaaba in lagu yiraahdo qofka hadda jooga haddii aad taageerto waxa lagu leeyahay isku qabiil laatiin, haddii aad kasoo horjeestan waxa lagu leeyahay qabiil ahaan aad ku diidan tahay. Marka waxaan isleeyahay caqabadaha haysta dhalinyarada qeybay ka tahay oo ah inuusan aragtidiisa uusan aada u muujin karin, hadduu muujiya laba mid noqonaysa ama la yira dowladda kasoo horjeeda ama qabiila u walanaysa in la yiraahdo. Marka waxaan isleeyahay aniga fursada ah haysana maanta aaday u ballaaran tahay, laakiin caqabadaha oo na hor yaallo ma jirin xilliga Iswaaciil iyo Iswaaciil hal meele focus ka saaraysay, laakiin anaga caqabado badan anigu hirsan
waayahay. Khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum v o a dhammaantii, waan salaamayaa. Magacaygu waa Mawlid Mascad Dhabere oo jooga degmada Guldegab. Aad baan u salaamayaa khabiirka iyo daadiyaha barnaamijka. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal kooban oo ku saabsan dhalinyarada. Dhalinyarada Soomaalidu waxaa la sheegaa inay yihiin 75% marka loo eego dadka Soomaalida 75% inay yihiin. Marka si loo helaa dhalinyaro tayo leh, oo ma ka fikirteen in la helo dhalinyaro aan ku mashquulsanayn qabyaalad, ay ka fogaadaan qabyaaladda, dalkooda iyo dadkooda badbaadiyaan? Arrimahaas ma u fikirteen? Oo halkaas ma aragta wax ma ka fiirsan khabiirka arrintaas aan weydiin lahaa. Mahadsantiin dhammaantiin.
Umahadsan yahay dhegeystahaas. Ani waxaa isleeyahay waxa ugu weyn dhalinyarada qabyaaladda loogu wacyigelin karaa waxaa waaye in iyaga ay samaystaan kulamo isku imaatay oo dee ka wada hadlaan masiirka dalka iyo wixii iyaga ku horumari lahaayeen, isu imaashahooda inuu bato, isu imaashahooda dhammo u bato. Waxaa imaanayso in meesha ay ka baxdo wixii la yirahdo qabyaalad. Hadda dhalinyarada inta badan hadda joogta jiilkanan qabiilka waxa la yiraahdo waa lasaga kaftamaao, macnaha waxa lasaga kaftama iska noqotay oo qabiil hebel qabiilhebel la soo lasaga kaftamo. Maanta qof dhalinyaro ah ma jirto qof kale oo dhalinyaro ah ku nacayo macnaha qabiil ama qabyaalad ku isaga fogeynayo ma jirto. Waxa ugu weyn ee loo adeegsan karaana waxaa waaye dhalinyarada inay iyaga sameeyaan isdhexgal. Sidoo kale talada ugu wanaagsan oo dhalinyarada aan siinayo qabyaalada iyo qabiilka waxa la yiraahdana aada uga fogeynaysana waxaa qeyb ka ah inay dhalinyaradu iyaga ay sameeyaan inay wax bartaan, baaraan taariikhda Soomaalida ee baaraan. Taasoo kale waxay ku dhiirigelinaysaa taariikhda kale qofka markuu baaro waxa la sheegayaa inay iska yihiin wax sheeke iska mal awaal ah uu ogaan karaa. Buwaag badan waxaa jirto laga qoray dhibaatada ay leedahay qabyaalada iyo qabiilada Soomaaliya sii ahaan jireen iyo waxooda dhan. Markuu qofka taariikhdaas oo kale ogyahay kuma kadsoomaayo. Dhalinyarada marka aragta waxa ugu weyn oo marka ay sameyn karaan waxa waaye isku imaatin inay sameeyaan, wax akhris badan sameeyaan, iyaga dhexdoodana ay iska warhayn sameeyaan.
Waa mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan jooga South Sudan Juba, daadiyaa barnaamijka martida iyo dhegeystayaasha intaba waa idin salaamay. Tan iyo xornimadii dalka ilaa iyo haatan taariikhda marka laga soo bilaabo Iswaaciil ilaa iyo hadda, dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay ku jireen dagaal hubaysan, ha noqdo mid qabali ah, ha noqdo mid gumaysala dirir ah, iyo mid ku dhisan islaamiyiin qaldantay. Sidaasi oo ay tahayna siyaasadii iyo xaaladeedii oo dhanna waxaa jahawareer xoogan mataqaana u geystay dadka da-da ah ee waddanka soo hogaamiyey. Dhalinyaradan fursadda fiican ee soo martay ee 70 sano ku dhawaad xorta ah, haddana in ka badan 50 sano dagaalada ahliga ku jira, sidee iyaga oo fikirkooda iyo maskaxdooda kaashanaya qoriga ay ugu bedeli karaan qalin si dalka uu u gaaro ama uu u yeesho hadaf ama higsi lamid ah wadamada khaliijka ama Singapore oo kaleeto. Wadanka sidee ugu diyaari karnaa boqolka sare ee soo socota horumar lamid ah horumaradaas iyo kuwa ka sareeya? Waa maadsanta
waxaa isleeyahay dhalinyaradu hadda horta waxay qeyb ka yihiin macnaha maxaa la yidhaha dadka horumarada iyo dhaqdhaqaaqa waxaa dhan howlaha dhinac ka wada qeyb ka yihiin. Tusaale waxaa kugu filan saraakiisha ciidamada waa dhalinyaro, dhalinyarada ka shaqeysa arrimaha bulshada waa dhalinyaro, xafiisyada markii laga soo reebo dadka go-aanada iskale markii laga soo reebo dadka technicianka ee gacanta ku haya iyagana sidoo kale waa dhalinyaro. Sida keliya ay uga qeyb qaadan karaan waxa waaye in dhalinyaradu fursad loo siiyo inay hogaanka qabsadaan. Tusaale hadda waddankeen oo kale waxaa lagu xiray da xilliga uu qofka qabsanaya madaxweynaha iyo macnaha maxaa la yirahda ra-iisul wasaaraha. Wasiirada oo kale inta badan dhalinyaro lama siiyo, rag odayaala la siiya, odayaashana lama sheegin meelay uga baxayaan da-dii waxay ku qaban lahaayeen lama sheegin. Waxaan isleeyahay haddii fursad loo siiyo dhalinyarada inay hogaanka qabsadaan wax badan badan boqol sano weliba ka yaray waxay ku gaarsiin karaan Singapore iyo wadamada lamidka ah ay ku gaarsiin karaan inay fursad u helaan hogaaminta.
Dhanka waxbarashada marka aan egno gabdhaha Soomaalida ayaad moodaa in heerka ka qaybgalka waxbarashada uu sare u kacay maaragtay tobanaanka sano ee lasoo dhaafay. Arintaasi sidee ayaad ka dhalinyar ahaan aad u aragtaan horumarka gabdhaha ee dhanka waxbarashada?
Horta waxaa isleenahay gabdhaha inay waxbarashada ku bataan wax aad iyo aad wanaagsan waaye. Waxaa jirto oraha ahayd goor waxbartay oo bulsho waxbartay gabdhuhuna inay macnaha qeyb ka noqdaan inay waxbartaan dadka waxbarana inay qeyb ka noqdaana waxay fursad siin kartaa in gabdhuhu iyaga iskood u shaqaystaan oo aysan qofan ku xirneen. Gabadha markay iyada shaqaysanaysana waxay qeyb ka tahay horumarinta qoyska iyo ubadkeeda la dhigto. Waxaa kaliya ay gabadha ka faa'iidi karto markay waxbaratana waxaa waayay ilmaheeda inay waxbarto noloshooda ka warhayso ay noqdaan biri macnaha kuwo kasoo dhalaala waxbarashada iyo kale inay waxbartaan iyaga anficaysaa gabdhihii dee shaqooyin iyo wax walbo ay ku heli karaan iyo qofna isugu xirneen. Waxaan ognahay dalka kale markuu burburay waxa badbaadiyay waxay ahaayeen hooyooyin ay ahaayeen hooyooyinkaas, laakiin inta badan waxba maysabana, laakiin waxay ku badbaadiyeen shaqooyinkii waxay haysteen. Haddana waxaa isleeyahay haddii gabdhihii waxbarashada ay aad ugu bataan waxaa badan doonto horumarka bulshada ay samaysaa banaan doonto.
Xawaari, mushkiladaha ugu waaweyn ee hadda dalka ka jira amniga ayaa lagu sheegaa, marka xal ma u haysaan idinku amniga ka dhalinyar ahaan? Sidee u aragtaan xalkiisa?
Horta waxaa la yiraahdaa markii amniga ay taagan tahay annaga waxaan isleenahay waa qeyb weynaa ka qaadateen, oo sababto ah waxaa waaye kamadasha gobsoon ahaan xitaa magaalada Muqdisho iyadan laisku socon karin oo aan meelo loo dhaqaaqi karin waxaan ka bilownay in loo dalxiisi karo goobaha ay leedahay magaalada Muqdisho, heer aan gaarsiinay degmooyinka gobolka Banaadir in degmo walbaba loo dalxiiso, sidoo kale deegaanada ku dhodhow macnaha maxaa la yiraahdaa ama degmooyinka ku dhodhow caasimada sida degmada Afgooye iyo degmada Balcad oo kale inaan dalxiisi iyo meelahaas ku tagnay. Dalxiisaasi waxaas aan sameynayna waxay qeyb ka tahay inaan soo bandhigayno inay magaalada ay amni ka tahay, amni tahay. Sidoo kale waxaa jirta dhalinyaro iyagana nala mid ah oo gobollada ka sameeya dalxiisin iyo waxaas oo kale, waxayna la tusinaysaa in laisku socon karo amnina ay tahay dalka. Maanta magaalada Muqdisho aan joogno waxaa inta badan siyaasiyiinta aan aragnaa iyagoo goobaha magaalada banaankeeda ah dalxiisi wax dhan ku samaysanayo ay waxa dalxiisaas qabanqaabinaya dhalinyaradii ay yihiin. Markii waxaan isleenahay amnigaas qeyb weynaan ku leenahay. Sida kaliya marka amniga guud ahaan dalka loo sugi karana waxaa waaye in si guud horta siyaasadda looga heshiiyo, siyaasadda laga heshiiyo, waxaan isleenahay guud ahaan dalka amniga noqon kara.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Xawaari Baashi oo ah gudoomiyaha madasha Gubsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada Soomaalida. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi. dhegeystayaal, qodobada ama daqiiqadaha idaacadda nooga haray aan idin dulmaro wararkii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay diyaaraddaasi ku burburtay dalka Iiraan. warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Iiraan ayaa warineysa in diyaaraddaasi helikobterka ay ula socday madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi weli lagu la'yahay, iyadoo howlaha samatabixintuna ay weli socdaan. Waxa ay saraakiisha dalkaasi sheegayaan in jawigu uu aad u xun yahay, islamarkaasina ay madow sii noqonayso, taasi oo sii adkeynaysa in la gaaro goobta ay diyaaraddaasi ku dhacday. ilaa hadda lama oga xaaladda rasmiga ah ee madaxweynaha Iiraan oo diyaaraddaasi la socday, iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladdiisa sida wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. Raisi ayaa u safreeyay gobolka bariga ee dalkaasi iyadoo telefishinka dowladdu uu warinayo in shilkan uu ka dhacay meel u dhow magaalada Julfa oo ku taala xadka dalkaasi uu la wadaago dalka deriska ah ee Azerbaijan, qiyaastii 600 kilomitir ayayna dhanka waqooyi deegaankaasi uu kaga beegan yahay caasimadda Iiraan ee Tehraan. Wixii warara dhegeystayaal ee arrintaasi ku soo kordhay idaacadaha iyaga iyo baraha bulshada iyo sidoo kale websaitekeena ayaad kala socon doontaan. Markana waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka Gulad Simba. kaasi Gulad Simba dhigaysa wuxuu gabagabeeyay u yahay idaacaddii caawa ee dunida ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.